preussilaismies Johan Henrik Grüneberg kehitti 1867 Erzwurst-nimisen ruokalajin. Nimestään huolimatta kyse ei ollut makkarasta. Nimi tuli tuotteen pakkauksesta, tämmöisestä tiukasta kääreestä, joka sai sen muistuttamaan hiukan makkaraa. No Grüneberg myi tuotteensa sitten preussilaisille, ja kun sota Ranskan ja preussilaisten välillä syttyi 1871, niin nämä preussilaiset rakensi valtion varoilla valtavan tuotantolaitoksen, joka valmisti sodan aikana armeijan muonittamiseen jopa 5000 tonnia tätä Erzwurstia. 1700 työntekijän voimin. Ja näin nämä valtavat sotilasosastot kyettiin pitämään ruuassa myös hankalissa huolto-olosuhteissa. Ranska hävisi ja Saksan liittovaltio syntyi. 1889, eli pitkään tämän sodan loppumisen jälkeen, niin eräät veljekset otti sitten haltuunsa tämän Erzwurstin tuotannon. Veljesten nimi oli Knorr. Knorrhan on nykyään yksi maailman suurimmista elintarvikebrändeistä ja sen omistaa maailman suurin kuluttajatuotteita myyvä yhtiö Unilever. Knorr valmistaa Erzwurstia yhä tänäkin päivänä ja sitä löytyy usean saksalaismarketin hyllystä. Mikä tuote auttaa Preussin armeijan voittoon ja Saksan valtion syntymiseen, kasvattaa yrityksestä maailman suurimman ja pysyy hyllyssä toista sataa vuotta? Niin, Erzwursthan on hernekeittoa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.
Hernekeitto ei ole itse mikään uusi keksintö. Siitä löytyy kirjallinen maininta 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua kirjoitetussa Aristofaneen Linnut-näytelmässä. Lämmin hernekeitto oli tohon aikaan suosittua street foodia, jota myytiin kojuista Ateenan kaduilla. Vaikka hernekeittoa pidetään usein suomalaisena erikoisuutena, niin se on palvelu itse moninaisissa olosuhteissa hyvänä muonana joka puolella maailmaa. Eräänlainen suolaisella makkaralla ryyditetty hernen vanukas oli suosittu ruoka esimerkiksi brittiläisen ja irlantilaisten merimiesten keskuudessa. Ja tämähän on perustana nykyäänkin suositulle lisuken ruoalle mushy peas, eli hernen muhennokselle, jota tarjotaan lisukkeena usein fish and chipsin tai shepherd's pie kyljessä. Hernekeitto on ollut kaikkialla maailmassa matkustavien massojen ruokaa. Armeijat, merimiehet ja paimentolaiset on syönyt hernekeittoa sen ylivertaisten logististen ominaisuuksien ansiosta. Kuvatut herneet nimittäin, nehän säilyy isältä pojalle, ne ei paina paljon mitään. Niissä on ruokaa tuommoisella lisää vai vesiperiaatteella, mutta toisaalta hernekeittoon voi myös lisätä mitä tahansa, sipulia, kasviksia, lihaa, mausteita, aina sen mukaan, mitä nyt tarjolla sattuu olemaan. Osittain tämän takia niin hernekeitolla on myös aika sellainen rahvaanomainen maine. Sitä pidetään työläisten ja köyhien ruokana. Itse asiassa 1800-luvun englantilaiskirjallisuudessa niin hernekeiton syömistä kuvataan usein suoranaisena merkkinä köyhyydestä. Vahvasta työläistaustastaan huolimatta niin hernekeitosta on olemassa myös tämmöisiä yläluokkaisempia versioita. Ja esimerkkinä niistä tietysti ranskalainen crème ni non. Mä soitin keittiömestari Janne Aholalle ja kysyin, että mikä se sellainen oikein on.
No crème ni nonhan tehdään tuoreista herneistä, toisin kuin meidän kotimainen versio, joka tehdään kuivaherneistä. Yleensä klassiseen crème ni noniin freesataan shallottisipulia, valkosipulia pohjaan, laitetaan hieman valkoviiniä tai kuohuviiniä ja sen jälkeen annetaan jäähtyä tämän liemen, jonka jälkeen se ajetaan tuoreherneiden kanssa blenderissä sileäksi. Jäähdytetään ja maustetaan suolalla ja valkoviinietikalla. Ja annos kruunataan yleensä kuohuviinillä tai champagnella ja tarjoillaan kylmänä. No toihan on ihan 1000 kertaa freesimpi, kun se tehdään tuoreista herneistä. Ja tosiaan se on, tarjoillaan kylmänä, se on tosi raikas ruoka verrattain kotimaiseen, joka on yleensä talviruoka, tarjolla lämpimänä, on tosi tuppi ja raskas.
Hernekeittoa syödään eri puolilla maailmaa, mutta ne versiot on hyvin erilaisia. Siinä missä Suomessa niin hernekeitto on käytännössä aina vihreätä, eli tehdään vihreistä herneistä, niin ainakin Kanadassa, Ruotsissa ja Tanskassa niin hernekeitto on useimmiten keltaista. Liha käytetään suurimmassa osassa maailmaa useimmiten porsaanlihaa muodossa tai toisessa, pekonia, makkaraa tai kinkkua. Suomessa ja Ruotsissa niin hernekeittohan syödään melkein aina sinapin kanssa, mutta Tanskassa kyytipoikana on ruisleipään juustoa, joskus jopa keitin perunoita ja pikkeleitä punajuuria. Myös Norjassa on usein tapana heittää sekaan perunaa, siinä missä suomalaiset taas käyttää sipulia ja välillä myös porkkana. Yhdysvalloissa hernekeitoksi käsitään semmoinen täysin sileäksi ajettu hernepyree. Jos siihen haluaa tilata ravintolasta suomalaismallisen hernekeiton, niin on tilattava split pea soup, eli halkaistujen herneiden keitto.
Yle Puhe.
Ruotsissa ja Suomessa hernekeittoperinne on hyvinkin samanlainen, mutta Ruotsissa ei ole lähihistoriassaan pulavuosia, mikä saattaa vaikuttaa porkkihernekeittojen eroihin rajojen eri puolilla. Siinä missä suomalainen porkkihernekeitto sältää yleensä lihaa semmoinen 5-7%, niin ruotsalaispurkeissa lihapituisuus on jopa 20. Hernekeitto on siitä jännä tuote, että tosi harvoin tehdään sitä itse, vaikka sen tekeminen on tietysti lapsellisen helppoa. Mutta ehkä se on se, että se vie niin paljon aikaa, ne einesversiot on erinomaisen hyviä ja ne ei maksa paljon mitään. Mutta miten hernekeitto on alun perin päätynyt sinne purkkiin? Mä soitin Suomen suurimmalle purkkihernekeiton valmistajalle.
Jaakko Lundén, myyntijohtaja. Jalostajan hernekeiton historiahan lähtee vuodesta 1952. Silloin jalostajalla kehitetty tuote, jalostajahan teki jo ennen sitä, teki erilaisia säilykkeitä, mutta sitten oikeastaan vuonna 1952 lanseerattiin sitten ruokasäilykkeet, johon kuului muun muassa hernekeitto ja sitten nämä vieläkin markkinoilla olevat lihapullat ruskeassa kastikkeessa ja stroganoff ja tilliliha ja tämän kaltaisia tuotteita. Ja hernekeitonkaan myynti ei aluksi ollut mikään suuri, mutta sitten taisi olla vuosi itse asiassa, niin 60-luvun alkupuolella, kun jalostajalla vähän kyllästyttiin ruokasäilykkeiden huonoon myyntiin, ja silloin aikaa, niin puolen kilo hernekeittopurkin hinta laskettiin 155 markasta alle 100 markkaan, eli nykypäivänä varmaan sitten noin alle 2 euroon, ja se itse asiassa siinä 60-luvun alussa, niin hernekeiton myynti 9-kertaistui yhden vuoden aikana, ja se on varmaan se aika ja se vuosi, milloin on hernekeittoihin kun noussut silloin sinä aikana koko kansan tietoisuuteen, ja oikeastaan siitä asti se on ollut sitten niin kuin iso tuote suomalaisille, ja tietenkin se, että se brändi on ollut siitä asti markkinoilla ja muuta, niin on varmaan se, mistä se sitten kansa sen tuntee. Säilykkeen historiahan lähtee sillä tavalla, että säilykehän on ollut niin kuin tärkeä tietenkin, ja oikeastaan se lähtee niin kuin tuo puolustusvoimien kautta ja muuta, että nimenomaan tämmöinen säilyvä ruoka, että tarvitaan säilyvää ruokaa, ja säilykkeellä on oma historiansa, ja ne tuli, tai oikeastaan niin kuin siitä historiasta, niin se oli se Suomen sotilassäilyke, joka perustettiin vuonna 1926, joka sitten muutti nimensä Mensaksi, joka oli suuri toimittaja sota-aikana tuonne puolustusvoimille ja tietenkin rintamalle säilykkeitä. Ja sitten sitä kautta oikeastaan sitten jalostajallakin ruvetaan näitä säilykkeitä miettimään. Ja jalostajahan säilyi jo sitä ennen tällaisia puutarhatuotteita, mistä jalostaja itse asiassa on lähtösi vuonna 1936 ruvettiin säilymään niin kuin oikeastaan omenaa ja tällaisia tuotteita tekemään, niistä marmelaadeja ja muita. Ja sitten oikeastaan sota-aikana sitten taas jalostaja toimitti rintamalle tällaisia kuivattuja tuotteita. Eli kuivattiin paljon perunaa ja punajuurta ja tämän kaltaisia tuotteita ja toimitettiin niitä rintamalle. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan sitten säilykkeet tuli pikkuhiljaa mukaan. ensimmäiset ruvettiin sitten säilymään sit myöskin vihanneksia, tekemään vihannessäilykkeitä ja sitten myöskin kalasäilykkeitä, mutta sitten tietenkin haluttiin lisää ja mietittiin, että mikä se sitten on se seuraava juttu, ja sitten tosiaan tuli nämä ruokasäilykkeet sitten seuraavassa alussa mukaan, mihin sitten tuli itse asiassa hernekeittokin. Hyviä tuotteita silloin kehitetty, niin kuin sanoin tuossa, että tällaiset hernekeittoja, tillilihaa, stroganoff ja lihapullat ja sikanaudat ja muut, niin edelleen ne on markkinoilla ja kauppakin kohtuullisesti niillä edelleen. Et säilyke sinänsä noin niin kuin Suomessa, paljon kun käytetään säilykkeitä per capita ja verrataan sitä Eurooppaan ja etenkin Yhdysvaltoihin, niin se on itse asiassa aika pientä. Eli suomalaiset käyttää niin kuin tämmöisiä perinteisiä säilykkeitä aika vähän verrattuna esimerkiksi ihan Euroopan, Keski-Euroopan tasoon. Kyllä me uskotaan edelleen, että säilykepurkilla tulee tulevaisuudessakin olemaan kyllä kysyntää. Toki ollaan mietitty niin kuin uusiinkin pakkausvaihtoehtoja sen rinnalle, että meilläkin on tullut näitä pussipakkauksia ja tällaisia, mutta missään tapauksessa niin kuin säilyke, jolla meillä on ohtumassa, on erittäin tärkeässä roolissa meille edelleen ja mietitään siihen uusia tuotteita ja sitä, että miten saadaan säilykemarkkinaa tulevaisuudessakin kehitettyä. Totta kai niin kuin silloinkin mietittiin uusia tuotteita, niin totta kai mekin mietitään. Ja jos tuohon niin kuin tähän päivään menee tuon säilykkeen osalta, niin säilyke on, ehkä ihan tuollaisen perussäilykkeen myynti on hiukan laskussa, kun me puhutaan ruokasäilykkeistä, lihasäilykkeistä. Se pakkaus ehkä jotenkin mielletään vähän semmoiseksi vanhanaikaiseksi ja muuta, mutta ne on meille isoja tuoteryhmiä ja me ehdottomasti ja jatkuvasti mietitään siihen, että miten me saadaan sinne vähän niin kuin uutta housua, uutta boostia, että millaisia tuotteita me voitaisiin sinne tuoda ja kehittää. Nyt puhutaan niin kuin paljon niin kuin vegepuumia. Ihmiset entistä enemmän miettii ja katsoo, mitä he syö ja niin edespäin. Niin totta kai se on vaikuttanut noihin, että halutaan luomua ja halutaan lihatonta keittoa ja miksei sitten myöskin vähän päinvastoin, että sitten halutaan vähän sitä ehkä lihaisampaa versiota. Kyllä on kaikki on ollut pikkusen kasvussa viime aikoina. Hernekeitossa ja säilykkeissä on mielenkiintoista se, että meillä jopa niin kuin kuluttajat puhuu, että meillä on säilykkeitä ja sitten meillä on hernekeitto. Eli vaikka puhutaan ihan samasta tuotteesta ja samasta valmistusmenetelmästä ja molemmissa on säilykettölkki kyseessä, mutta jotenkin kuluttaja mieltää sen, että säilykkeet on säilykkeitä ja hernekeitto on hernekeitto. Eli tarkoittaa sitä, että hernekeitto kuuluu nimenomaan tuohon säilykepurkkiin. Ja mekin ollaan tuotu uusi pakkausvaihtoehto markkinoille ja myöskin hernekeitto. Eli meillä on hernekeitto on siinä pussipakkauksessa ja meillä on ollut sitä tetrapakkauksessa ja muuta, mutta vaikka nämä pussikeitot ja muut on uudet pakkausmuodotkin on hyvässä kasvussa, mutta kyllä se hernekeitto on vaan niin, että sitä menee jonkun verran siinä pussissa ja tetrassakin, mutta kyllä se hernekeitto vaan kuuluu siihen purkkiin.
Niin tuo on jännä. Mä mietin samaa tuossa niin kuin puhuessani siis maksalaatikosta, että kun ihmiset sanoo samaan aikaan, että mehän ikinä syö eineksiä. Mutta sitten ne ostaa maksalaatikkoa, että ei sitä mielletä enekseksi. Tavallaan se niinku ainoa muoto, missä maksalaatikko on olemassa, niin on se semmoinen vuoka, minkä sä ostat kaupasta. Niin musta tuntuu, että hernekeitto on vähän sama. Että eihän hernekeitto ole olemassa mitenkään muuten kuin siinä metallipurkissa, joka löytyy kaupasta.
Se tuntuu olevan se ainoa ja oikea. Että hernekeittohan on erittäin hyvä tuote sillä tavalla, että noin niin kuin kuluttajankin kannalta, että sehän on siinä on hyvät ravintoarvot ja se on täyttävää, hyvää ruokaa, siinä on hyvää kasviproteiinia paljon ja muuten. Ja sitten tietenkin se, että se on myöskin hyvin edullista, että siitä annoksen hinnassa se ei tule kauhean paljon, että kun hernekeittopurkin avaa ja siitä tekee annoksen, mutta kyllä nämä uudet pakkaukset, me siellä pidetään, mutta kyllä se on ehdottomasti se ykkönen ja tärkein. Nyt ja tulee tulevaisuudessa olemaankin on tämä säilyketölkkiin pakattu hernekeitto.
Hotelli- ja ravintolamuseon Tiina Kiiskinen löysi arkistoistaan jalostajan vanhan mainoksen.
Hauska mainos osui silmään jostain Eli silloin se on ollut varmaan 50-luvun mainos jalostajalta, jossa on otettu huomioon tämä sitten, että on ollut aikamoista epäilystä valmisruokia kohtaan. Niin mainoksessa korostetaan, ainoa ero kotona tehtyyn ruokaan verrattuna on, että ne, eli säilykkeet, valmistetaan suurissa erissä. Tölkkeihin ruuat pakataan sellaisenaan ilman lisä- tai säilytysaineet. Koska tölkit ovat tiiviitä, säilyvät myös ruokien arvokkaat ravintoaineet muuttumattomina pitkiä aikoja. Eli on ollut suuri tarve korostaa sitä, että se on äitien valmistamaa ruokaa edelleen, mutta vähän eri muodossa.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.
Hernekeitollakin omat sesonkinsa, jotka ei kuitenkaan useimmiten liity mitenkään sadonkorjuusesonkeihin. Esimerkiksi Norjassa niin hernekeittoa syödään yleisesti keväällä, erityisesti pääsiäisen aikaan. Puolassa rokkaa tarjollaan pitkälti armeijan toimesta. Alankomaissa paikallista hernekeittoa tarjollaan talvisin tämmöisistä pienistä katuruokakojuista, jota voi löytää jäätyneiden kanaalien ja järvien laidoilta tarjoamasta lämmikettä luistelijoille. Niin kuin Puolassa, niin muuallakin armeijalla ja hernekeitolla on aika elimellinen yhteys. Ja näin on myös Suomessa. Puolassa hernekeitto on kiinteä osa armeijan elämää, lähinnä siitä syystä, että se on täyttävää ja se on halpaa. Puolan armeijan hernekeitto on legendan mukaan valmista sitten, kun siinä pysyy lusikka pystyssä. Radio Suomen Arvo Vuorola kävi vuonna 2012 haastattelemassa varuskuntien ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin palvelujohtajaa Jaana Jaromaa.
Aika paljon siellä on edelleen semmoiset perinteiset pullat, saa kiitosta, ihan nämä lihapullat ja perunasose. Jotakin vähän erikoisempia maksapekonipaistos on, mutta ei ole ihan joka paikassa tämä ruoka tarjolla, mutta missä on, niin se on saanut kiitosta. Uudemmista tuotteista ehkä tämmöinen kuin wasabi-lohi, mikä on ollut oikein pidetty ruoka. Hernekeitto jakaa mielipiteitä. Enimmäkseen tulee ihan plussaa, mutta kyllä siihen löytyy sitten kritiikkiäkin, että kun se löytyy tarjolla niin kuin joka viikko.
Minkälainen asema ja tilanne on hernekeitolla tänä päivänä? Sehän on yksi puolustusvoimien ja armeijan perinteisimpiä ruokia ollut kautta vuosikymmenten.
Joo, ja sitä ollaan haluttukin pitää näin, ja se on edelleenkin joka torstai meillä varusmiehet saa hernekeittoa.
No minkälainen on nykyarmeijan hernekeiton resepti?
Kyllä siinä se, niin kuin sikaa edelleenkin käytetään, ja se on jauhetussa muodossa, ja siinä on myös sitten vähän tonttu savukylkeä mukana, ja näin, että saadaan semmoista perinteistä makua pidettyä.
Onko resepti salainen?
Ja resepti on salainen.
No miten se vieläkö pannukakku on olennainen osa hernekeittopäivää?
Ilman muuta ne kaksi asiaa kuuluu yhteen, eikä niitä varmaan tulla erottamaankaan.
No Jaana Jaromaa, kokkailetko itse kotona hernekeittoa?
Ihan taisi jäädä nyt kiinni siitä, että ei ole tullut kyllä, en muistakaan, pitkään aikaan en ole kokannut. En muista edes, milloin olisin tehnyt.
Suomessa hernekeitto syödään armeijassa ja myös kouluissa ja työpaikalla niin usein torstaisin. Eli meillä on tämmöiset hernekeiton viikkosesongit. Syy tähän löytyy itse asiassa Ruotsin armeijasta ja katolisesta kirkosta. Ruotsin armeijassa nimittäin herneen rokan syömisellä valmistauduttiin aikanaan perjantain paastoon. Tämä oli siis ennen kuin Luther vapautti meidät paastosta tuossa 500 vuotta sitten. Tapa on kuitenkin jäänyt, ja vaikka me nyt enää hetkeen on paastattu perjantaisin, niin vieläkin meillä on tapana tankata itsemme täyteen hernekeitolla just torstaisin. Toisaalta katolilaiset paastos myös maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin, niin miksi just torstai on vakiintunut hernekeittopäiväksi? Yksi teoria vie meidät vieläkin kauemmaksi historiaan, nimittäin viikinkien aikoihin, 700-luvulle. Muinaisessa skandinaavisessa mytologiassa viikon neljäs päivä, eli torstai, oli nimetty ukkosen jumala Thorin mukaan. Ukkosen jumala taas suojeli maanviljelijöitä tarujen jättiläisiltä. Ja niinpä myös yleinen viljelykasvi herne oli pyhitetty Thorille. Hernen ruoalla muistetaan siis jumalaa Thoria aina torstaisin. Ja katolilainen historia on peruste myöskin laskiaisia hernekeiton yhteydessä. Laskiaistiistaihan merkitsi myös suomalaiselle niin paastoon laskeutumista. Ja ennen paastoahan mässättiin niin paljon kuin varaa oli. Tohon aikaan Suomessakin siis keiteltiin rokkaa siansorkista, herneistä ja pavuista. jota tankattiin sitten esimerkiksi verimakkaroiden ja rasvarieskan kanssa ennen paastoa. Suomalaisessa hernekeittoperinteessä tunnetaan myös sellainen vähän pelottavan kuulunen asia kuin ruumisrokka. Tämän termin taustalla on yksinkertaisesti tapa tarjota hernekeittoa suurissa juhlissa ja tilaisuuksissa, eli myös hautajaisissa. Usein kun joku menehtyi, niin saatettiin sanoa, että kuolesta saadaan rokka. Nythän tällä ei tietenkään toivottavasti tarkoitettu sitä, että vainaja itsessään hauduteltiin sinne soppaan mukaan, vaan sanonta johtui siitä, että hautajaisten tarjoilua varten niin oli yleensä tapana teurastaa yksi tai useampi eläin. Hautajaista ja ruumisrokka oli siis tämmöinen ruokkansa keitto, jolla oli helppo ruokkia suurikin joukko surijoita. Ja toisaalta uskottiin, että pavut ja herneet oli keino lepytellä vainajien henkiä. Hernekeitto liittyy moneen muuhunkin suomalaiseen ruokaperinteeseen. Mä soitin hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Tiina Kiiskiselle ja kysyin, minkälaista osaa hernekeitto on suomalaisessa arjessa ja juhlassa näytellyt.
Suuri osa meidän nykyisistäkin kirkollisista juhlapyhistä pohjautuu tai vähintäänkin ajoittuu lähelle siis tällaisia vanhoja esikristillisiä roomalaisia tai sitten myöhemmin tällaisia kansanomaisia juhlapyhiä, niin joihinkin niistä on vakiintunut tietyt ruuat tiettyihin juhliin, niin kuin jouluna on just paistettu liha tai pääsiäisenä syödään mämmiä. Mutta sitten hernekeitto on yksi niistä, jotka tavallaan vaeltaa tietyissä, tietyn tyyppisissä kaikissa juhlapyhissä. Eli se on liittynyt erityisesti tällaiseen vuodenvaihteen juhliin, mutta vuodenvaihde ei ole niin yksilitteinen niin kuin se nykyään on. Eli vuodenvaihdetta on juhlittu aikaisemmin siis Mikkelistä laskiaiseen, mikä käytännössä tarkoittaa syyskuusta helmikuulle asti vähän vaihtelevina aikoina, koska kalenterilla ei ollut niinkään paperille kirjatulla päivämäärällä merkitystä, vaan sillä just, että saatiin työnkierto loppuun, niin silloin juhlittiin myöskin sitten seuraavan vuoden alkua. Mikkeliin liittyy tällainen hauska sanonta, eli Mikkelistä päre pihtiin, tutti rukkiin, kaalikuppiin, akat pirttiin ja nauriit kuoppaan. Eli nykyihmiselle kuulostaa varsin mystiseltä, mutta siis tiivistettynä se on, että naiset laitettiin sisään tupatöihin ja viimeinenkin sato, eli nauriit on korjattu talteen. Ja siis kekriä on vietetty myöskin vähän eri aikoihin, mutta pääasiassa se on sijoittunut tuonne lokamarraskuulle. Ja silloin siis, kun karjanhoitovuosi on päättynyt, silloin hoidetaan kaikki mahdolliset teurastukset, säilytään mahdollisimman paljon lihaa tulevan vuoden tarpeisiin. Ja silloin on myöskin sit voitu hyvin lyhyen aikaa, mutta sitten mässäillä sen kunniaksi, että saadaan tämä vuosi onnellisesti päätökseen. Ja silloin on myöskin sitten tämä mahdollisimman rasvaisen lihan käyttö hernerokassa on se tavoite, niin kuin kaikessa mahdollisessa muussakin ruuassa. Ollaan oikein hekumoitu sillä, että ollaan sormet on saanut kiiltää rasvasta ja se on tuottanut hyvää onnea seuraavalle vuodelle. No sitten toinen tyypillinen, mihin vuotuisjuhla, mihin hernekeitto liitetään, on laskiainen. Ja siis laskiaistahan on vietetty laskiaisena laskeudutaan paastoon, eli valmistaudutaan pääsiäiseen, pääsiäisenä päästään siitä paastosta. Eli silloin kun laskiaisena laskeudutaan siihen paastoon, niin silloin nimenomaan on syöty mahdollisimman rasvaisia ja lihottavia tai sitten maitoruokia, koska edessä oli sitten seitsemän viikon paasto, jolloin sai syödä hyvin kevyesti. Suomessa on tosi jännä, että hernekeitto on kuulunut siis karjalaisilla, se on osittain ollut myöskin hautajaisruokana. Tällaisena kuulunut osana on siis pitoja, tällaista juhlaruokaa. Ja sitten kun sitä yritettiin tai tuotiin mukana, siirtolaiskarjalaiset, niin kaikki muut paheksu sitä syvästi, että se on niin arkista ruokaa kuin ollaan ja voi, että ihan toi voi olla mitään juhlaruokaa. Ja hernekeitto on ollut siis alusta lähtien, ihan siis 1800-luvun lopulta, 1900-luvulta asti, jos ajattelee kouluruokailua, niin yksi sellainen olennainen tyypillinen kouluruoka. Eli silloinhan ei puhuttu varsinaisesti kouluruuasta, se oli koulukeittoa, nimensä mukaisesti kertoi hyvin sitä, että minkälaisia ne ruokalistat oli. Mutta silloin sitä tarjottiin nimenomaan köyhimpien perheiden lapsille maksutta. Eli niille, joilla ei ollut varaa tuoda omasta kotoa eväitä mukaan kouluun, semminkin kun oli mahdollisuus käydä jossain kiertokoulua esimerkiksi. Ja sitten oli ainakin sillä turvattiin se, että lapsi sai yhden lämpimän aterian päivässä. Ja tämä kouluruokailun järjestäminen joka ikisen koulun Suomessa sai aikamoista tuolta purjeiden alle, kun 36 julkaistiin tutkimus, kouluhallitus julkaisi, että vaan 40% suomalaisista koululaisista oli täysin terveitä ja suuri osa niistä lopuista koululaisista kärsi aliravitsemuksesta. Eli sillä oli aikamoinen tilaus, että saatiin sitten tarjottua sitä ruokaa koulussa. Ja toinen tyypillinen ruokalista esimerkiksi 20-luvun koulussa sisältää siis tietysti puuroja, vellejä ja keittoja. Maanantaina perunasoppaa ja torstaina hernekeittoa. Tosin hernekeittoa on tarjottu myös muina päivinä koulussa, esimerkiksi tiistaina. Ja sitten on ollut ruispuolukkapuuroa tai ohraryynivelliä. Ja kouluhallitus on julkaissut vuonna 1944 erityisen tällaisen koulukeittolan keittoopas nimisen vihkosen. Ja silloin oli periaate saada kouluista mahdollisimman omavaraisia. Ja nämä ohjeet oli tosi yksinkertaisia, reseptit oli yli 50 hengelle. Ja ruokien joukossa oli erikseen mainittuna nimenomaan ohraryynivelli ja hernekeitto ilman lihaa. Tai tilliperunoita oli myöskin kyllä lihapunajuurimuhennosta, että joitain liharuokia siellä oli, mutta pääsääntöisesti ruuat on ollut silloin pitkälti kasvisruokia.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.
Kasvinahan herneet on tämmöisiä yksivuotisia viljelykasveja, jot viljellään sekä ihmisten käyttöön että eläinten rehuksi. Meille tutuinta ruokaa on itse herneet, eli nämä kasvin siemenet, mutta palotkin on useimmiten syötäviä. Meille tutuimmissa herneissä, eli silpoherneessä, niin se palon sisällä on semmoinen sitkeä kalvo, joka hankaloittaa sen syömistä, mutta esimerkiksi sokeriherne ja taittoherne, niin nehän on ihan sellaisenaan syötäviä, palkoineen kaikki ne. Herne on jännittävää kyllä, niin perusta myös nykyiselle genetiikalle. Itävaltalainen augustinalaismunkki Gregor Mendel teki nimittäin just herneillä luostarissa puutarhassa risteytyskokeita 1800-luvun puolivälissä. Ja nämä Mendelin kokeet, niin ne tuli olemaan lähtökohta koko perinnöllisyystieteelle. Herneet sopii perinnöllisyyskokeisiin tosi hyvin just sen takia, että ne on lähes täysin itsepölytteisiä. Eli se geenit ei leviä esimerkiksi pölyttäjähyönteisten avulla, vaan se hoitaa itse oman lisääntymisensä. Näin ollen herneen risteytystä on huomattavasti helpompi kontrolloida kuin tämmöisten ristipölytteisten kasvien. Ja tämmöisellä monivuotisella risteytyskokeella niin Mendel osoitti, että kasvien ominaisuudet todella periytyvät. Ikävä kyllä tämä hänen teoriansa ei saavuttanut Jerin suurta suosiota Mendelin elinaikana, kunnes sitten geneetikot todisti hänen ollaan oikeassa, tosi vasta 1900-luvun alussa, eli muutama vuosikymmen Mendelin kuoleman jälkeen. Herneet näyttelee isoa roolia myös niin sanotussa kiertoviljelyssä, jossa peltopalstoilla viljeltäviä kasveja vaihdetaan vuosittain usein tämmöisessä 4 vuoden mittaisessa kierrossa. Herne elää symbioosissa Rhizobia-nimisen bakteerin kanssa. Ja tämä bakteeri elää siis hernekasvin juuristossa ja sillä on ainutkertainen kyky sitoa typpeä maaperään. Ja typpihän on yksi kasvien 3 pääravinteesta. Näin ollen hernesadon jälkeen, niin sen jälkeen tulevalla sadolla sillä on paljon paremmat lähtökohdat jo ennen lannoitusta. Typpihän on siis kasvin kasvuun vaikuttava ravinne ja ilman sitä niin mikään kasvi ei kasva. On outoa, että hernekeitosta ei puhuta nykyään enempää. Se on kuitenkin kaikilla tavoin ajahengen mukainen. Se on kotimainen, se on saatavilla luomuna, lähituotantona ja kasvisversion. Se on terveellinen, lisäaineeton tuote, joka ei maksa juuri mitään, sisältää paljon proteiinia ja kuituja. Se pitää pitkään kylläisenä eikä lihota. Nyt kun einekset on jälleen kerran hovikelpoisia, esimerkiksi nyhtökaura ja muiden trendikkäiden uutuustuotteiden myötä, mä luulen, että purkkihernekeittokin voisi nousta sieltä kaupan kyykkyhyllyltä, vaikka hyllympää tuotteeksi.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruuan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät. Toimittajana Antti Tuomola.